Страшната изјава на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи дека постои документ што е одобрен од македонската страна и се чека одговор од властите во Софија. Бугарските власти велат дека уште во февруари одговориле дека македонските предлози се неприфатливи. Тие додаваат дека кога ќе има изгледи за суштински напредок, бугарската страна ќе испрати свој контрапредлог со цел приближување на ставовите. Османи вчера информираше дека има документ како основа за договор со Бугарија прифатлив за македонската страна, но се уште нема одговор дали тоа е прифатлив и за Софија. Непријателски чекор кој ќе има сериозно влијание врз односите меѓу Русија и Северна Македонија. Вака руската амбасада во Скопје реагира на протерувањето на дополнителни 6 руски дипломати од страна на Северна Македонија. Во реакцијата на амбасадата се наведува дека руските дипломати никогаш не се мешале во внатрешните работи на Македонија и не извршувале действија што ја прекршуваат Виенската конвенција за дипломатски односи. Од амбасадата наведуваат дека руската страна ќе преземе мерки, не нужно симетрични, но сепак чувствителни како одговор на овој чекор. Привремено се замрзнува имотот во случајот Империја, соопшти јавното обвинителство. Станува збор за удели во Develop Group Exico, Bestway Investment, Business Property Investment. Судот ги прифатил барањата на обвинителството и го замрзнал имотот. Случајот Империја го отвори поранешното САЈО. Станува збор за финансиски криминал, односно перење пари, преку фирми во земјава и офшор компанији. Во случај во сомничени се бизнисменот Јордан Камчев и уште 12 лица, меѓу кои Сашо Мјал, Светан Панделевски и Ненат Јосифович. До крајот на викендот, Сонг треба да одлучи за главното барање од владата за ставање на штрајкот во мирување. Сонг од понеделникот штрајкува во школите и градинките со барање за зголемување на платите. Председателот на Сонг, Јаким Неделков, посредбата со владата, рече дека Советот не добил конкретен предлог за покачување на платите. Од владата вела дека се отворени за диалог, но тој да не биде условен со штрајк и незадоволство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако провајдерите ги тргна информативните руски државни канали од македонскиот телевизиски простор, руската пропаганда продолжува да се шири преку српски телевизии кои се пренесуваат преку македонските оператори. Македонски Телеком, кој пренесува српски телевизиски канали во земјава, вели дека се води од комерцијални интереси. Но зошто не реагираат членовите на управниот одбор кои се од редовите на власта? Слушнете од прилогот на Јасмина Јакимова.
Откако провајдерите тргнаа две руски телевизии од македонскиот телевизиски простор, руската пропаганда продолжува да се шири преку српски програми што ги пренесуваат македонски оператори. Така, од скоро македонски Телеком на својот сервис Макс ТВ вклучи повеќе нови српски